Dobrý den, máme za sebou další den projektu Hledá se prezident. Sledovali jsme dalšího prezidentského kandidáta. Los vybral na ten dnešní den Mirka Topolánka, bývalého premiéra a předsedu ODS. Vítejte ve 20 minutách Radiožurnálu. Dobrý den.
Dobrý den přeji.
Hledá se prezident.
Pane Topolánku, země je rozdělená na dva tábory. Jedni se bojí migrační krize, druzí se jí vysmívají, říkáte. Vy to chcete dát dohromady?
Tak mám tu ambici, já jsem vstoupil poměrně pozdě do té kandidatury prezidentské. Jedním z těch důvodů bylo, že jsem viděl v té kampani pouze Zemana, antizemany, a nebyl tam vlastně nikdo, kdo by se snažil integrovat ty rozdělené poloviny české společnosti, kdy se od sebe ty jednotlivé sociální bubliny spíše vzdalují.
Jak je chcete integrovat? Nemůže nastat ten efekt, nemůže opravdu nastat to riziko, že vy chcete oslovit jedny i druhé a přitom neoslovíte ani jedny, ani druhé, protože ti jedni si budou myslet, že už jste oslovil ty druhé?
To nastat může, já to jako riziko samozřejmě pojmenovávám, kdy jedni budu oslovovat s tím tématem spíše městským, spíše lidí vyšší příjmových skupin a spíše lidi vzdělanější, a to je ochrana svobody a polistopadového vývoje, a ta druhá skupina, která má obavy z chudoby, obavy z migrace, obavy z nemoci, můžou ty skupiny samozřejmě říct, když podporuje tu druhou, tak já ho podporovat nebudu, ale já to risknu.
Kdo nebo co rozdělil tuhle zemi, pokud je to tedy tak, jak říkáte, že to je?
Ta, svým způsobem je ta země takto rozdělená přirozeně. To je jedna věc. Druhá věc, že ty příkopy a ty rozdíly a ta nevraživost té společnosti narůstá. A myslím si, že právě Miloš Zeman preferencí pouze jedné z těch dvou skupin tu vzdálenost se těmi skupinami zvýšil, nikoli snížil. Takže ta společnost po těch jeho 5 letech je více rozdělená, jak předtím.
Vy sám říkáte, že nemáte rád nálepky. Tady se ve veřejném prostoru ujalo několik nálepek pražskou kavárnou počínaje, já nevím, čím konče. Vy ale používáte označení vítač a kývač, i když říkáte, že nejste vítač a kývač. Nejsou náhodou takové nálepky taky roznětkou k takovému ještě hlubšímu rozdělení?
Je to možné, ano, to máte pravdu, nicméně já tím víceméně odpovídám oběma těm skupinám na ty jejich obavy, tím, že říkám, že nejsem vítač, já opravdu kromě potřebné ekonomické migrace a našich povinností vyplývající z Ženevské konvence tady žádnou nekontrolovanou migraci nechci. A nechce to, myslím, i ta polovina těch lidí, kteří tuto preferenci vyjadřují. A na druhé straně, já opravdu nechci změnit naši zahraniční politiku směrem k východu a klanět se těm východním mocnostem, přestože to biznisově nic nepřináší.
Takže když se někdo ptá, co si představit pod slovem vítač, tak tedy kývač, tak Mirek Topolánek nechce kývat východním mocnostem, jako je Rusko nebo Čína, takhle to
ale
mám chápat.
Ale nechci kývat samozřejmě ani v Bruselu a přistupovat na všechny ty věci, které se na nás hrnou. Nechci kývat ani silnému premiérovi a silné vládě, pokud bude tvořit místo zákonu paskvily. Nejsem kývač, nejsem ten člověk, který se jenom veze, nejsem ten člověk, který jenom přikivuje, aniž by měl vlastní názor.
Zpátky k tomu vítačství. Z čeho usuzujete, že i v této prezidentské kampani se mělo objevit téma migrace? Postoj ke kvótám už měla Sobotkova vláda odmítavý, Babišova vláda odmítavý, Miloš Zeman odmítavý?
Je to protože samozřejmě téma migrace u nás fakticky zásadním problémem v této chvíli není, protože těch 12 migrantů, které jsme přijali, tak mám pocit, že nás dokonce opustilo. Nicméně to, co se chystá v rámci nového azylového a migračního práva v Evropské unii, takzvaný Dublin 4, to, co se chystá v rámci sociální charty, kterou, myslím, i když nezávazně Bohuslav Sobotka podepsal, to jsou věci, že by tady ti lidé byli nekontrolovaně, bez toho, že bychom my byli první bezpečnou zemí, ve které žádají o azyl, a dostali bychom je přiděleny v rámci Dublinu 4 a dokonce by mohli pobírat vyšší sociální benefity, než pobírají naši lidé, a to je věc, kterou já budu připouštět velmi složitě, protože si myslím, že speciálně Češi si to nezaslouží, jsou spořiví, jsou pracovití a neměli by řešit cizí problémy.
V debatě týdeníku Euro dnes odpoledne jste kromě jiného sdělil, že vám jeden vzdělanec z islámské země řekl, že příchozí z islámských zemí nesmějí v České republice získat občanství, jinak hrozí, že tady vznikne něco jako palestinský problém v Izraeli. Ptám se, je důležité, jestli se míří muslim, buddhista, hinduista, nebo jenom jestli je to člověk, který by dodržoval místní pravidla?
Já si myslím, že to B je správně. Problém těch západních vyloučených lokalit nebo těch no-go zón, jak jim říkají, je v tom, že ti lidé přinášejí úplně odlišnou kulturu a taky odlišné právo. Právo šaria je naprosto neintegrovatelné do našeho typického římského nebo kontinentálního práva, které je založeno na rovnosti, když to práva šaria je založeno zásadně na nerovnosti. A v tomto smyslu si myslím, že tak, jak když letíte do Dubaje, můžete tam jít na dovolenou, dostanete tam pracovní vízum, ale občanství v Emirátech nedostanete. Že to chování by mělo být podobné, že to občanství by mělo být opravdu po dlouholeté, prověřené, nejenom, že by měli znát hymnu a umět česky, ale pracovní povolení a povolení k pobytu jsou věci, které samozřejmě jsou možné, i právo azylu, pokud to vyplývá z Ženevské konvence, ale občanství je něco, co je nesmírně cenné a s tím bychom neměli plýtvat.
Když už jsme byli na debatě týdeníku Euro, což byl jeden z programů vašeho dnešního kandidátského dne, tak podnikatel Luděk Sekyra tam říkal, že euro jako měna zhodnocuje aktivity a že stejná nemovitost má vyšší hodnotu v eurozóně, třeba ta v Berlíně vyšší než ta v Praze, pak ta v Bukurešti nižší než v Praze a ta třeba někde v dalším státě dál nižší než v Bukurešti. Je to k zamyšlení třeba k přehodnocení vašeho názoru, který je velmi silný proti zavedení eura?
Tak jiný pohled je investičního magnáta v realitách Luďka Sekyry a jiný pohled je těch obyčejných lidí tady, kteří by samozřejmě dnešním přijetím eura byli spíše ekonomicky postiženi než naopak. To znamená, přijetí eura je na velkou úvahu, na velkou diskuzi a v této chvíli to pokládám za ekonomický nesmysl.
Hostem dnešních 20 minut radiožurnálu, které vysíláme společně s Českým rozhlasem Plus, je prezidentský kandidát, bývalý premiér a předseda občanských demokratů Mirek Topolánek.
Hledá se prezident.
Pane Topolánku, udělal jste si nějakou inventuru historie svého politického života, těch minulých kroků, které třeba vyvolaly nějakou kritiku? Zeptám se rovnou, i dnes řeknete, že třeba takzvaná toskánská aféra byla uměle vyvolaná kauza?
Samozřejmě. Já jsem tuto inventuru jsem musel udělat už v úvodu své kampaně. Je pravda, že tím, že jsem byl 8 let pryč, tak jsem se nebránil, a když o mě někdo něco psal, co se mi úplně nelíbilo, tak jsem to nechal ležet. Takže na svých stránkách jsem na drtivou většinu těch otázek odpověděl a toskánská aféra byla opravdu účelové kompro, řekl bych dokonce účelouka.
Já se ptám proto, že vy jste vlastně na vlastní kůži zažil, jak málo stačí k pádu politika, nebo tedy k předpádu politika. Ono stačilo, když jste se trochu rozpovídal při fotografování pro časopis Lui a už se pod vámi houpala židle předsedy ODS, která potom padla. Vzal jste si z toho ponaučení?
Zaprvé to bylo celé jinak. Každý, kdo si poslechl tehdy ten rozhovor opravdu celý, tak musel vidět, že ta účelová úprava, kterou udělala média a která mi nakonec stála křeslo předsedy, byla velmi významná, že já jsem byl naopak velmi tolerantní a v tomto smyslu se nemám za co omlouvat. Poučení jsem si z toho nepochybně vzal v tom smyslu a nedělám stejné chyby dvakrát, že lépe mluvit méně a už vůbec ne a udávat si pozor na to, kdo vás případně tajně nahrává, takže jsem daleko opatrnější. Nicméně jsem člověk, který je velmi přímočarý, takže neočekávám, že bych se nedopustil nějakého výroku, který by někoho mohl zvednout ze židle a dávám si na to daleko významnější pozor.
Andrej Babiš, když už jste ho tady nepřímo citoval tou účelovkou, u vás říká, že jste nejskorumpovanější premiér v historii. Andrej Babiš, když jste ohlásil kandidaturu na prezidenta, tak tohle řekl. Je to vítěz voleb, momentálně předseda vlády. Dokázal byste si představit konstelaci prezident Topolánek, premiér Babiš?
To je zaprvé k té jeho větě, no velmi krátce, zásadně to říká o lidech, kteří se od něho nikdy zkorumpovat nenechali a na tom trvám.
Vy to říkáte, jako by to na vás zkoušel?
Andrej Babiš si přece tady platil celou politickou scénu řadu let.
To můžete dokázat?
To nemůžu dokázat, když to ale můžu říct.
Dobře, tak říkejte to, co můžete dokázat.
Tak zatím o mě říká on ty věty a taky je nedokazuje. Chci říct, že... Já jsem profesionál, z politiky jsem zvyklý spolupracovat i s lidmi, s kterými v občanském životě velice složitě šel do hospody. Co týče zahraniční politiky, tam si myslím, že máme řadu shodných názorů a prezidentská kompetence je hodně směřována do zahraničí, takže tady bych problém zásadní neviděl, protože je důležité, aby ta Strakovka, ten Černín a ten Hrad mluvili podobně, aby se měli čitelnou, srozumitelnou zahraniční politiku, které by rozuměli i naši partneři. Se týče domácí politiky, to je otázka, jak se bude vlastně vyvíjet případný druhý pokus, pokud k němu vůbec dojde a jestli ten nový prezident bude nebo nebude mít vliv na sestavení vlády. Já se obávám, že Miloš Zeman to bude ještě chtít stihnout v tom svém mandátu a dát Andreji Babišovi ten druhý pokus. Pokud by to bylo tak, že by ten nový prezident přišel k hotovému a že by vlastně bylo jakoby vymalováno, protože ten třetí pokus má v rukou sněmovna, tedy znovu ano, no tak bych museli jsme se naučit koexistovat, jsme profesionálové, standardně bychom se stýkali. Já bych jim vytýkal to, co bych za jakoby hodné toho vytýkání. To, co by dělali, pokud by ty věci byly za hranou ústavy, tak bych nepochybně využil veškerých pravomocí, které prezident má, včetně ústavní stížnosti. Máme tady ještě Senát, ústavní soud, takže já nemám obavy z nějakého razantního přesměrování politického České republiky. Mám trochu obavy z ovládání represivních složek, včetně policie, tajných služeb a prokuratury nebo státního zastupitelství. A tady se ukazuje od začátku vlastně i té menšinové vlády Andreje Babiše nebo vlády, která ještě nemá důvěru, že to bude určitě jeden ze směrů, který budou muset sledovat nejenom lidé jako prezident, ale i média.
Jak se díváte na debatu kolem zveřejnění nebo nezveřejnění zprávy OLAFu? Vy jste dnes na tiskové konferenci říkal, že jste ji četl. Ne, to jste si dělal legraci.
To jsem si dělal legraci.
Jsem si to myslel.
Myslím, že ta zpráva OLAF má být zveřejněna s těmi začerněnými osobními údaji, jak se standardně dělá, protože je to ve veřejném zájmu, jedná se o premiéra České republiky, dokonce ve funkci. Jakýkoliv pokus tu věc zamést pod koberec a nedostat jí před soud, což je jediná možnost, kterou já vidím, a já vůbec neurčuji ničí vinu, já nevím, kdo tam manipuloval s tou dotací, ale ukazuje se z té zprávy OLAF, že opravdu šlo o porušení dotačních pravidel, to znamená Česká republika bude vracet těch, já nevím, 46 nebo kolik je to milionů korun a tam všechny ty kroky, ať je to výjmutí nebo vynětí z toho dotačního rámce ropu Severozápad, tak ty některé další kroky ukazují, že je tendence si s tím trochu hrát a hrát o čas a v tomto smyslu já i ve vlastním zájmu Andreje Babiše radím jemu, aby tu věc vyřešil řádným způsobem.
Vy jste svého času také řekl, že vaší motivací pro vstup do té prezidentské kandidatury byla očividná dohoda mezi prezidentem a nynějším premiérem Andrejem Babišem. V čem ta dohoda podle vás spočívá? V čem je očividná?
Tak já jsem nikdy neřekl, já jsem řekl, že buď je prezident slabý, anebo je dohodnutý, nebo obojí, a já nemám žádné důkazy pro to, která z těch dvou variant je pravdivá. Nicméně ústava je napsána tak, aby generovala v případě, že to lze, a v tomhle případě to lze, většinovou vládu nebo vládu s většinovou podporou, a tady od začátku při vlastně první tiskové konferenci plánech prezident Bianco předal Andreji Babišovi oba pokusy a ukázal na ten třetí a vlastně nepřinutil toho člověka, kterého pověřil vyjednáváním, k žádnému vyjednávání. Andrej Babiš už potom se choval od začátku, že sestavuje jednobarevnou vládu ANO a vlastně rezignoval i na tu případnou podporu v poslanecké sněmovně, což je natolik nebývalé, že to je určitě mimo ústavní rámec.
Já se omlouvám, že po vás pořád chci nějaké důkazy vašich tvrzení, ale když jste řekl, že Jiří Drahoš je podle vás druhým kandidátem Andreje Babiše, to byl bonmot?
Já se domnívám, že je natolik výhodným kandidátem Andreje Babiše. Andrej
Proč?
Babiš nikdy. Andrej Babiš. Já si myslím, že Jiří Drahoš je možná slušný člověk, aspoň to o sobě říká, ale každopádně je bez jakýchkoliv zkušeností z politiky nebo z diplomacie i v zahraniční politice má za sebou pouze ty cesty jako předseda Akademie věd, že nebude adekvátním partnerem, případně protihráčem premiéra a v tomto smyslu je dokonce pro Andreje Babiše výhodnější než stávající prezident Miloš Zeman.
Dovolte, pane inženýre Topolánku, otázku, pokud byste nepostoupil do druhého kola, koho byste podpořil, pokud někoho, kdyby jedním z postupujícím byl Miloš Zeman?
Já jsem to deklaroval, já si myslím, že Miloš Zeman má jít do důchodu a má si odpočinout. V tomto smyslu nebude asi schopen vykonávat plnohodnotně i v případě, že by vyhrál ten druhý mandát. Já jich podpořil kteréhokoliv jiného kandidáta proti Miloši Zemanovi.
Hostem dnešních 20 minut radiožurnálu, které společně vysílá i Český rozhlas Plus, je bývalý premiér, bývalý předseda ODS Mirek Topolánek.
Hledá se prezident.
Teď vlastně, když jsem vzpomněl vašich funkcí, tak jsem si říkal, nečekal jste třeba od občanských demokratů intenzivnější podporu vaší kandidatury?
Já si myslím, že jsem dostal podporu, kterou jsem očekával.
Takhle vám to stačí?
No, protože já jsem deklaroval od začátku už podpisy těch senátorů průřezově všemi stranami, nebo těmi systémovými stranami, že se necítím být kandidátem pouze ODS nebo pouze pravice, protože ta volba je trochu hlubší, je to volba, jestli, když to zjednoduším, jestli západ nebo východ, jestli ústava nebo protiústavní kroky, jestli standardní nebo nestandardní postupy. A v tomto smyslu to není úplně ideový souboj a i ta prezidentská funkce není ideologická v tom smyslu, že ten člověk by měl spíše ty lidi spojovat, než je rozdělovat na základě nějakých ostrých názorů.
Je pro vás důležité, jestli ten, který kandidát, který usiluje o funkci nejvyššího ústavního činitele České republiky, má podporu více než 50 tisíc občanů, anebo dostatečného počtu senátorů či poslanců. Vidíte v tom rozdíl?
Tak pokud bych kandidoval rok předem, tak bych určitě ty podpisy občanů získal, proto ústava pamatuje na tři způsoby, a to je buď podpora občanů, nebo podpora poslanců, nebo podpora senátorů, a ty tři způsoby jsou naprosto rovnocenné.
Dnes při setkání s představiteli neziskového sektoru jste řekl, že v případě zvolení prezidentem byste nepokračoval v tradici, ani vy, ani vaše paní Lucie, byste žádnou nadaci nezakládali. Proč?
My jsme oba dva vlastně prožili část svého života, já asi třetinu svého profesního života v politice, a zvykli jsme si na jednu věc, že je dobré pomáhat přímo těm, za kterými jsou vidět výsledky, za kterými je vidět kus práce, a proto jsme vždycky, i když jsme prováděli jakoukoliv charitativní činnost, to dělali spíše napřímo, přímo těm organizacím, které provádějí nějaké sociální nebo jiné zdravotní služby, než abychom to posílali přes nadace, a připadá nám, že těch nadací je tady přehršel a máme natolik vyhraněné názory na to, koho bychom podporovali, že bychom chtěli podporovat přímo ty organizace, které nějakým způsobem zabezpečují za stát nebo pro lidi, nebo pro potřebné tu činnost, kterou ten stát buď neumí, nebo nevykonává dobře.
A propo, vím, že nejste tiskový mluvčí vaší manželky, ale jak si paní Lucie představuje eventuálně roli první dámy?
Tak ona to řekla, já myslím krásně, ona má máme desetiletého syna, řekla, že za prvé by ten úřad viděla jako velmi civilně, jejím vzorem je spíše Hana Benešová než některé daleko výraznější partnerky nebo manželky premiéru, a spíše vidí tu svou roli po nějakou dobu jako první máma než první dáma, protože její hlavní starost bude starost matky než starost manželky prezidenta. Nicméně je natolik zkušená, že nepochybuju o ní ani na vteřinu, že by tu roli první dámy zvládla, a to takže s velkou noblesou.
V případě zvolení byste chtěl úřad hlavy státu vykonávat z toho tradičního místa z Pražského hradu, anebo byste byl trochu anarchista a hledal místo někde jinde?
Jsem spíše konzervativní, ta kancelář prezidentská na tom Pražském hradě má dlouholetou tradici, určitě bych to neměnil. Otázkou je, jakým způsobem bych se snažil o přátelštější tvář hradu, což trochu souvisí v diskuzi s bezpečnostními orgány, tak byli schopni trochu ten hrad uvolnit a my z Prahy 6 mohli projít hradem na malou stranu, ať bychom museli se legitimovat a procházet rámy. Myslím si, že
my z Prahy 9 takové starosti nemáme.
Existuje určitě taková možnost, která bude bezpečnostně přijatelná. Já bych byl určitě, patřím k těm, kteří by chtěli tento, já bych řekl, nový prvek ochrany hradu, který nebyl ani za minulého režimu a dokonce myslím ani za války, tak bychom ho chtěli odstranit.
Pane Topolánku, jak se blíží to první kolo prezidentské volby a vy jako člověk s nemalým politickým instinktem a ze znalosti politického prostředí a ze znalosti lobbystického politického prostředí. Už cítíte kolem vás nějaký větší zájem o případné nějaké funkce, kdy vám lidé říkají, heleďte Mirku, kdybyste náhodou vyhrál, tak já vám nabízím svoje služby a myslím, že bych byl fajn šéf zahraničního odboru.
Musím říct, že necítím. Zatím pořád ještě jsme v běhu té kampaně, tak se spíš nabízejí lidi, že ještě pomůžou s tím, pomůžou s oním a jestli by ještě nemohli něco udělat. A já ani tyhle ty hry jsem nikdy nehrál. Já se budu zabývat složením těch lidí kolem sebe, profesionálního týmu po případném zvolení, protože mi to připadá teď předčasné a když mám nějakou představu o typologii těch lidí, tak určitě se to moje okolí neopájí myšlenkou, že dělají na kampani jenom proto, že si sednou se mnou na Pražský hrad, tak určitě není.
A poslední otázka v dnešním projektu Hledá se prezident, kde jsme sledovali kandidáta Mirka Topolánka. Když to takhle večer skončí, vás čeká dneska ještě jedna debata v Praze, tak si sednete se svým týmem a říkáte si, kolik vám to asi dnes přineslo hlasů?
Myslím, že nesedneme, já jsem vždycky rád, že mohu jít domů za Lucí a za Nikolasem a pracuji si tak ještě do 12 do 1 na nějakých textech, anebo dělám nějaké autorizace, a nebo normálně se snažím, aby ten den...
V případě Nikolase ani Lucie nevidíte tedy?
Někdy je nevidím, ale snažím se, abych doma byl a snažím se s ním chodit ráno do školy a to je tak asi všechno, jak se vidíme v poslední době.
Takže každodenní inventuru možných získaných hlasů si neděláte?
Neděláme, ne, opravdu ne.
Mirek Topolánek byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Hezký zbytek večera, nashledanou.
Děkuji za pozvání.